«Свобода» та радіо «Ера ФМ». Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. Поєдинок Україна-Франція як Донецьк живе футболом. Хочу, але не можу, чи можу, але не хочу. Які можливості у президента Януковича помилувати екс-прем'єра Тимошенко?
Зрозуміло, що він хоче, щоб пройшло років 10, а він потім буде думати.
Що буде, якщо Греція вийде з єврозони?
Для самої Греції цей сценарій був би дуже болючим.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Партія колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко «Батьківщина» повідомила сьогодні, що комітет опору диктатурі, в якому «Батьківщина» домінує, виключив зі свого складу партію колишнього президента Віктора Ющенка «Наша Україна». Як мовиться в повідомленні, КОД вчинив так у зв'язку з систематичним порушенням нашої України і попередніх рішень комітету та за систематичну співпрацю з режимом президента Віктора Януковича. Подробиці, чому мають полягати ці порушення і співпраця, не наведено. Крім того, комітет опору диктатурі визначив свій статус. Відповідно до закону про вибори, він не є суб'єктом виборчого процесу і не висуває кандидатів, а лише координує діяльність опозиційних партій з питань підготовки заходів протесту. Всі питання, пов'язані з виборами, визначаються в рамках двох суб'єктів виборчого процесу, а саме об'єднаної опозиції «Батьківщина» з понад півдесятка партій, яка висуватиме спільний список кандидатів, та партії «Свобода», яка має намір іти окремим списком. У нашій Україні ще не коментували це повідомлення «Батьківщини». Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська не планує відкликати подання своєї попередниці Ніни Карпачової щодо ймовірного побиття в колонії колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, сказала сама Лутковська в ефірі Радіо Свобода.
Пані Карпачова звернулася з таким поданням, додала до цього подання відповідні документи, які вона вважала доказами тих чи інших дій. Відповідно, прореагувати має Генеральна прокуратура. Відкликати ці подання я вважаю непотрібним,
заявила Валерія Лутковська. На думку українських експертів, корупційна складова при підготовці в Україні до чемпіонату Європи з футболу може складати близько 30% із витрачених 40 мільярдів гривень, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Юрій Ніколов, співредактор інтернет-видання «Наші гроші», яке спеціалізується на розслідуванні випадків корупції у сфері державних закупівель. У Європейському парламенті теж цікавляться, в чиї кишені в Україні йдуть кошти, призначені для підготовки до Євро-2012. Євродепутат Ребекка Гармспер, яка перебуває в Україні, заявила сьогодні, що після проведення Євро-2012 домагатиметься від Європарламенту вимагати розслідування щодо корупції в Україні під час підготовки до чемпіонату. До подій у світі. У Греції сьогодні триває останній день передвиборної кампанії до парламентських виборів, які мають відбутися в неділю, і результат яких може вплинути на євро і на глобальну фінансову систему. На виборах можуть перемогти сили, які відмовляться від програми міжнародної допомоги Греції, яка також вимагає суворих реформ. Стривоженість навколо ситуації в Греції висловлюють цими днями в багатьох країнах, зокрема у Франції. Президент Франсуа Оланд сьогодні заявив:
нині греки повинні підтвердити свою відданість євро та взятим на себе зобов'язанням. Європа теж повинна виконати своє завдання перед Грецією. Треба швидше надати їм фонди для економічного зростання. Ми довіряємо грекам, вони повинні довіряти нам, але кожен повинен виконати свої зобов'язання.
Франції Франсуа Оланд.
І з таким оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Донецьку сьогодні другий для України матч в рамках Європейського чемпіонату з футболу. О 19:00 українці вийшли на поле змагатися з французами. Матч довелося перервати і відкласти до 20:00 години через зливу. Напередодні гри тренер української збірної Олег Блохін заявив:
ми ще нічого не зробили, ми виграли тільки одну гру, одна гра.
Ми ще нічого не зробили, ми виграли лише одну гру, а одна перемога не дає нам права вийти з групи. Моє завдання – налаштувати команду, щоб вона нікого не боялася, і зробити все можливе, щоб ми вийшли з групи.
Зробити все можливе, щоб ми вийшли з групи.
І зараз ми спробуємо з'єднатися зі спортивним коментатором Валерією Дубовою. Вона перебуває на Донбас-арені. На жаль, мені підказують, що немає зв'язку. Можливо, це проблеми з оператором. І переходимо до теми квитків. Біля КАС Донбас-арени охоронці стадіону сьогодні спіймали перекупника квитків, і такий випадок не поодинокий. Практично всі квитки на матч Євро-2012 в Україні вже розкупили, повідомляє керівництво УЄФА. І вкотре закликає не купувати перепустки з рук. Вже на першому матчі на НСК Олімпійський у Києві міліція виявила близько 50 фальшивок. Їхніх власників на стадіон не пустили. Скільки сьогодні коштують квитки з рук і чи можна за ними потрапити на стадіон, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Сергій – перекупник зі стажем. Зазвичай він має квитки на всі важливі заходи, що відбуваються в Києві. Квитки на матчі Євро в нього також є. Офіційно потрапити на груповий матч у другу категорію коштує 700 гривень. На чвертьфінал у першу – 1500. Сергій продає за іншими цінами.
Донецький – 1400 гривень. Друга категорія.
У Донецьку на другу категорію 1400 гривень. Це матч 15 червня. У Києві на чвертьфінал 24 червня 4000 гривень. Звичайно, квитки справжні. Я їх, як і усі, офіційно купував, просто раніше. На них моє прізвище стоїть. Не буде проблеми, що у вас інше прізвище, немає різниці. Головне, щоб був штрих-код і голограма.
Там штрих-коди були, голограма.
Студентка Олена з Києва купувати квитки з рук не боїться. Саме таким чином їй вже вдалося потрапити на матч Україна-Швеція в Києві. Замість офіційних 700 гривень вона заплатила 400, бо купувала безпосередньо перед матчем.
Ми зайшли в сектор, який належить до другої категорії, за 400 гривень. Це мені дуже пощастило, тому що в інтернеті, коли ще до виходу я дивилася на різноманітних форумах, люди перепродавали квитки, місця заводили від 900 гривень, це за третю категорію. За другу там ціни були взагалі за 1000 гривень. Ну, я думаю, що і на наступні матчі також будуть різноманітні варіанти.
Водночас УЄФА постійно попереджає не купувати квитків у перепродувачів. Як стверджує директор турніру в Україні Маркіян Лубківський,
ви ризикуєте опинитися поза межами стадіону. Квитки можуть виявитися підробленими.
Перед тим, як пропустити уболівальників на трибуни, їхні квитки перевіряють хімічними фломастерами. Саме завдяки їм 11 червня на НСК Олімпійському виявили 50 підробок, повідомляє прес-служба стадіону. Квиток на Євро має 10 рівнів захисту. Це спеціальний папір, з якого він зроблений, унікальний ідентифікаційний код, голограми та маркування. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо думку киян, як вони ставляться до перекупників квитків.
Зачасту вони продають квитки набагато дорожче, ніж вони їх викупають. На цьому вони заробляють гроші. Людей обдурювати трошки, це не дуже гарно.
На цьому як хтось заробляє, правильно? Продали б дешевше. Ну, напевно, кожен би погодився. Я би погодився купити, вболівати за наших, бачити за наших.
Я б не сказала, що це погано, але все ж таки перекупники, багато білетів вони заразом оптом беруть. А інші люди, які приходять до кас, вони не можуть вже взяти білети після того, як перекупщики купують. Це, ну, негативне таке явище у нас в Україні. Тільки у касах, перекупщиків ніколи.
Якщо це нормальні квитки, то я позитивно відношусь. Я б купив би. На одному був Україна-Швеція.
Негативно. Ну, мені здається, що це неправильно, незаконно. І мені здається, що квитки на такі заходи повинні продаватися біля стадіонів, каси, тобто законно. Я не можу бути впевнена, що це саме ті білети, за допомогою яких я зможу потрапити на матч. Я законослухняна.
І це був ваш голос на свободі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшоної каші не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знамениті потім після того Євро.
Євро, воно приходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Віктор Янукович намагається маніпулювати громадською думкою, коли говорить про своє прагнення помилувати Юлію Тимошенко, заявив Радіо Свобода захисник екс-прем'єра, народний депутат Сергій Власенко. Він вважає, що президент має всю повноту влади, щоб звільнити засуджену. Водночас політологи припускають, що Янукович рано чи пізно буде змушений це зробити, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович хоче помилувати екс-прем'єра Юлію Тимошенко, але не може цього зробити, поки усі судові інстанції в Україні і Європейський суд з прав людини не приймуть рішення у її справі. Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню The Time Magazine. Натомість адвокат Юлії Тимошенко, депутат від БЮТ Батьківщини Сергій Власенко, вважає, що президент має достатньо влади, щоб виконати бажання, про яке він заявив, у будь-який момент, навіть не очікуючи відповідного звернення від засудженої екс-прем'єр-міністра.
Янукович хоче дочекатися якихось там остаточних рішень, вже тепер включаючи Європейський суд з прав людини, а потім іще чогось він буде чекати. Це не просто брехня, а це повний якийсь ідіотизм. Зрозуміло, що він хоче, щоб пройшло років 10, а він потім буде думати. Процедура помилування встановлюється указом президента. Янукович маніпулює засадничими речами.
Крім того, Сергій Власенко нагадав, що Юлія Тимошенко неодноразово заявляла про те, що не звертатиметься до Віктора Януковича щодо помилування, оскільки не визнає своєї провини. Водночас, за словами заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутата від партії регіонів Володимира Олійника, бажання Юлії Тимошенко бути помилуваною є визначальним у цій процедурі.
Повинно бути звернення, тому що особа, яка вважає, що вона є невинуватою, то вона повинна добиватися все-таки скасування вироку. Судах, поки громадянин залишає за собою право оскарження в судових рішеннях і використовує його, ну немає логіки. Якщо громадянин не оскаржує, наприклад, пройшов апеляцію, далі в касації не оскаржує, він може звернутися.
Крім того, Володимир Олійник зауважив, що рішення про помилування може бути ухвалене і до звернення засудженої у Європейський суд з прав людини. Утім, заява Віктора Януковича не свідчить про його наміри, вважає політолог Михайло Погребінський.
Його фактично спровокували на таку відповідь. Коли вас запитують, чи ви готові зробити добру справу, як можна відповісти? Ні, не хочу. Тому ці слова нічого нового не вносять в цю ситуацію. Я переконаний абсолютно, що президент розуміє, що якось треба її вирішувати. Але ознак того, що він якесь рішення вже прийняв, яким чином він буде діяти, нема поки.
Але Віктор Янукович рано чи пізно буде змушений вирішити це питання, вважає Михайло Погребінський. Адже, на його думку, чинна влада у іміджовому та електоральному планах більше програє у тій ситуації, коли Юлія Тимошенко залишається за ґратами, ніж у тій, коли вона є діючим опонентом. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
На вашій хвилі «Свобода» сьогодні. Далі у програмі. Що буде, якщо Греція вийде з єврозони?
Для самої Греції цей сценарій був би дуже болючим.
Омбудсмен Валерія Лутковська про справи колишніх урядовців, які сидять в тюрмі. Українські лікарі по-новому допомагають дітям з вадами серця.
Було дуже больно, але тепер не поставили сітку. Я хочу, щоб я стала принцесою, щоб сердечки не боліли люди.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Греції закінчилася передвиборча кампанія. В неділю греки знову будуть голосувати, щоб визначити, які політичні партії сформують уряд країни. Однак у цих виборів є ще й інша місія – вирішити, чи залишиться Греція у зоні єдиної європейської валюти. Фаворит виборчої кампанії, ліворадикальна партія Сиріза, хоче припинити політику заощаджень, якої вимагають партнери Греції по Євро та Міжнародний валютний фонд. Але це неминуче призведе до втрати Грецією місця у єврозоні. Які можливі сценарії після недільних виборів у Греції, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Чимало греків досі не знають, якій партії віддати перевагу. Однак більшість схильна думати, що консерватори, які перебували при владі, несуть відповідальність за катастрофічну кризу, в якій опинилася держава. Навіть якщо уряд сформують, але цей уряд не буде мати угоди із МВФ та партнерами по єврозоні, Міжнародний валютний фонд та європейські партнери припинять подальше фінансування Греції. І до кінця червня в країні не буде грошей, застерігає Золт Дарвас з брюссельського аналітичного центру Брехт. Брегеля. У цьому випадку греки, вірогідно, покинуть зону євро. Тим часом впливові партнери із цього валютного союзу все ще сподіваються, що Греція дотримається взятих на себе зобов'язань із оздоровлення своєї фінансової та економічної системи. Французький лідер Франсуа Оланд сьогодні заявив. Нині греки повинні підтвердити свою відданість євро та взятим на себе зобов'язанням. Європа теж повинна виконати своє завдання перед Грецією. Треба швидше надати їм фонди для економічного зростання. Ми довіряємо грекам, вони повинні довіряти нам, але кожен повинен виконати свої зобов'язання. Обережно застеріг президент Франції. Водночас у європейських установах, як свідчать дипломатичні джерела, вже йде обговорення процедури можливого виходу Греції із єврозони. Це підтвердив речник Єврокомісії Олів'є Баї, який каже, що туди звернулися за поясненнями, що у цьому випадку передбачають угоди Європейського Союзу. Для самої Греції цей сценарій був би дуже болючим. Як кажуть експерти, вихід із зони євро спершу буде супроводжуватися колапсом фінансового сектору. Більшість приватних компаній зазнають дефолту, що призведе до поглиблення економічної кризи та різкого збільшення безробіття. Вихід греків з валютного союзу неминуче послабить довіру до всієї грошової одиниці та країн, що нею користуються, каже Яніс Еманулініс з Європейського економічного центру. Відсоткові ставки на кредити від міжнародних фінансових організацій іншим слабким державам єврозони, тобто Іспанії, Португалії чи Ірландії, значно зростуть. Не виключено й те, що коли дійде до цього, у Греції та Євросоюзі можуть запровадити такі крайні заходи, як закриття кордону, обмеження на видачу готівки у банках та контроль за рухом капіталу, зазначають аналітики. Тим часом Єврокомісія сьогодні відмовилася давати з цього приводу будь-які коментарі. Ми повинні залишити сцену грецьким виборцям, а всі реакції та дії будуть оприлюднені тільки після оголошення результатів виборів, зазначають представники виконавчої влади Європейського Союзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Новий уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська тримає на контролі справи ув'язнених колишніх українських урядовців. Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода. Лутковська наголосила, що не відкликатиме подання до Генеральної прокуратури щодо можливого побиття екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яке направила її попередниця Ніна Карпачова. Лутковську розпитувала моя колега Ірина Штогрін.
Тимошенко, Луценко, Іващенко. Ви зустрічалися вже з ними?
З частиною з них, так.
З Юрієм Луценком чи...
Справа в тому, що взагалі-то діяльність уповноваженого – це максимальна відкритість, а в деяких випадках – конфіденційність.
То от, скажімо, щодо Валерія Іващенка.
Ну, я особисто висновки стосовно здоров'я тої чи іншої особи робити не хочу до тих пір, поки не буде висновків спеціалізованих лікарів. Якщо говорити про Валерія Володимировича Іващенка, то я домовилась вже, і пенітенціарна служба, відповідно, виконує певні рекомендації. Зараз поки що він має бути обстежений в інституті нейрохірургії, відповідно до тих висновків, які зробили лікарі, яким довіряє пан Іващенко. Після того, як буде проведено обстеження в відповідному спеціалізованому закладі, тоді будемо говорити про подальше лікування.
Щодо Юрія Луценка, з'явилося повідомлення буквально перед відкриттям євро, що його можуть відправити до колонії.
Ви ж бачите, зараз проводяться судові засідання. Юрій Луценко знаходиться в київському слідчому ізоляторі.
Тобто ви долучалися до цього питання?
Так, це висновок, який ви зробили абсолютно правильно з моїх слів.
Юлія Тимошенко, якщо оцінити ту ситуацію, яка зараз є, з точки зору порушення прав цього конкретного громадянина країни Україна.
Тут оцінити мені, наприклад, зараз дуже важко з декількох причин. Мені в спадок досталось певне провадження, яке вже було відкрито моєю попередницею. Зрозуміло, що це провадження продовжується. Але певні дії вже були зроблені моєю попередницею, відповідно, було звернення до Генеральної прокуратури, було подання, і, відповідно, тут має бути реакція з боку Генеральної прокуратури. частина стосувалась питань, які вже на сьогоднішній день є неактуальними. Тому ми звернулись із запитами до пенітенціарної служби, до Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб зрозуміти, що відбувається станом на сьогоднішній день. На початку цього тижня я отримала всю актуальну вже стосовно в тому числі і пані Тимошенко. Відповідно, зараз ця інформація опрацьовується.
Залишилось ще одне дражливе дуже питання, це щодо того, застосовували силу до Юлії Тимошенко чи ні, був факт побиття чи ні.
Це питання, яке належить до компетенції виключно Генеральної прокуратури. Пані Карпачова звернулася з таким поданням, додала до цього подання відповідні документи, які вона вважала доказами тих чи інших дій. Відповідно, прореагувати має Генеральна прокуратура. Відкликати ці подання, я вважаю, непотрібним. Прокуратура має відреагувати і, відповідно, робити висновки.
Так вважає уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, яка відповідала на запитання Радіо Свобода. Повністю розмову з нею ви можете подивитися у відеозаписі та переслухати на нашому сайті radiosvoboda.org. У Європі зацікавилися, у чиї кишені в Україні пішли кошти на підготовку до Євро-2012. За словами євродепутата Ребекки Гармс, після проведення Євро-2012 має відбутися розслідування щодо корупції під час підготовки до чемпіонату. Більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» незабаром.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
На думку українських експертів, корупційна складова у підготовці до чемпіонату Євро-2012 може складати близько 30% із 40 мільярдів гривень. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив Юрій Ніколов, співредактор інтернет-видання «Наші гроші», яке спеціалізується на розслідуванні випадків корупції у сфері державних закупівель. З оглядачем спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
Будувалась до чемпіонату Євро-2012 ціла інфраструктура, яка передбачала найрізноманітніші об'єкти. Буквально вже з початком змагань ми бачили історію таборів для вболівальників. От, зокрема, ми бачили на Трухановому острові в Києві було збудовано табір для шведських вболівальників. Всі ми могли переконатися в тому, що там, ну, не найкращі умови, не надто цей табір зручний, він більше якийсь виправний заклад нагадує. А наскільки дорогим було будівництво цього табору?
На цей табір було направлено понад 4 мільйони гривень в дуже такому екстреному порядку, знову ж таки, без відкритих торгів. Це в КНДА мотивували тим, що ми дуже довго з шведами там щось погоджували, те, що там має бути, і там, і вже кинулись ось-ось-ось, а ось вже через 3 тижні вже всі приїжджають, тому ось віддаємо підряд якійсь фірмочці, яка, ну, як на мене, є досить незрозумілим фактором досі. Оскільки вона заснована, вона зареєстрована офіційно на мешканця одного з сіл Нижньогородської губернії, ну, області російської.
Тобто це
росіянин з села з якогось там. І, звісно, що це не могло не призвести.
І це все проходило за оцією процедурою без тендеру.
Без відкритих торгів. Без це закупівля одного учасника. Тобто, ну, і це найбільш популярна ж історія, що коли ти береш щось без вибору, ти маєш ціну, яку фактично тобі пропонує учасник. Ну, і ти, як замовник, мусиш погоджуватися або щось шукати інде.
Наскільки себе виправдали ці закупівлі без торгів відкритих?
Якщо зважити на те, що саме під час дії цієї процедури закупівлі одного учасника ми отримали кошторис всього євро, ну там видатків там України на євро понад 40 мільярдів гривень, я думаю, що це не дуже виправдано. Тому що ми все рівно постійно зривали сроки, а цю ж процедуру запроваджували для цього, щоб якісь терміни там були коротші, щоб ми могли там оперативніше. Але ми не побачили, щоб оперативно воно щось комусь допомагало, та шведський табор тому свідчення живе.
Так вважає оглядач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. А повну версію розмови з ним ви можете прочитати та почути, а також побачити на сайті Радіо Свобода завтра.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
І на сам кінець «Свободи сьогодні» – новини науки і медицини.
Science. Наука.
Українські лікарі представили новий спосіб лікування вродженої вади серця у дітей. Без розрізів, без використання препаратів крові і практично без болю. Перші маленькі пацієнти поділилися відчуттями вже на наступний день після операції, розповідає Катерина Недеснова.
Більше 5 тисяч операцій щорічно роблять у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. З них близько 1000 на дитячих серцях. Спеціалісти говорять, що вилікувати набуте захворювання значно простіше, ніж вроджену ваду. Тому нещодавнє нововведення, спосіб, який не потребує розрізу грудної клітки, став безпрецедентною подією в українській кардіохірургії. Віднедавна дитячі серця тут лікують методом ендоваскулярного або транскатетерного втручання, тобто вводячи спеціальний катетер у стегнову артерію, вену чи судину, пояснює директор інституту Геннадій Книшов.
Ми можемо проводити 80% операцій з вродженими вадами серця, не оперуючи дітей, а закриваючи ваду відповідними пристосуваннями.
Серед переваг ендоваскулярної хірургії – тривалість операції, приблизно півгодини, відсутність розрізів та використання препаратів крові і мінімальний больовий синдром. Крім того, пацієнт не потребує реабілітації після такого втручання і повертається додому вже за день після процедури. 9-річний Василько Юрів – один з перших дітей, кому зробили таку операцію. У хлопчика було звуження аорти. Вчора йому зробили операцію, а вже сьогодні він на ногах і бавиться з іграшками.
Мені дали капельницю і наркози, і казали, в голові ся кров. Потім я заснув і нічого більше не чув.
Ще однією пацієнткою стала 4-річна Світланка. Дівчинка дуже добре розуміє, що їй робили, і в деталях розповідає про це.
Було дуже больно, але тепер мені поставили сітку. Мені сердечко ставили, а клюдочку. Ось така клюжечка. Для серця, щоб закривати. Я вже не робити операцію. Я хочу, щоб я стала принцесою. Щоб сердечки не боліли люди.
Василько і Світланка стали першими зі 150 везунчиків, яким зробили операцію безкоштовно. Решті операції обійдеться значно дорожче – $3000 за операцію і $6000 за оклюдер. За словами Книшова, у Сполучених Штатах Америки аналогічна операція коштує $50000. Проте там все оплачує страхова компанія, а у нас – пацієнт.
Про винахід українських лікарів розповідала Катерина Недеснова. А тепер про здобутки західних науковців, про женьшень як корінь життя. І про те, як тепер можна визначати кількість населення з космосу, розповідає Олекса Боярко.
Американські учені з'ясували, що женьшень може бути активним засобом проти втоми у пацієнтів, які пройшли курс антиракової терапії. Спеціалісти вважають, що втома як така є, як правило, найпотужнішим побічним ефектом після серії антиракових процедур. Автори експерименту підкреслюють, що женьшень не спричинив жодних ускладнень або негативних побічних ефектів у пацієнтів. Науковці вважають, що женьшень буде абсолютно дешевим засобом боротьби зі втомою в процесі протиракового лікування у порівнянні з коштовними медикаментами, які досі використовувалися в лікарській практиці. Учені не змогли відповісти на запитання, чому саме женьшень позитивно долає втому у ракових хворих. Але ця таємниця не затьмарює значення властивостей женьшеня, які здавна відносили до одного із найдивовижніших засобів у протистоянні багатьох недугів. Перепис населення з космосу. Вперше у світі науковцям вдалося віднайти метод вирахування кількості населення міст і регіонів по супутниковим зображенням. Про це повідомляє британський журнал New Scientist. Успіху домоглися науковці Лондонського інституту гігієни і тропічної медицини. Використовуючи супутникові зйомки, учені вирахували населення одного з регіонів Республіки Чад. Раніше міжнародним організаціям доводилося користуватися офіційними даними проведення перепису населення, які не завжди відповідали дійсності. Новий метод визначення кількості населення за супутниковими зображеннями місцевості дасть змогу насамперед міжнародним організаціям точніше планувати допомогу населенню голодних регіонів Африки, як також районів інших природних і соціальних катастроф.
І про такі цікаві речі дізнався Олекса Боярко із західної преси. Це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур. Добрий вечір і сьогодні у програмі. Газову справу Юлії Тимошенко перевірять у Європейському Союзі.
За словами Гармс, колишній генпрокурор Данії вже вивчив усі документи цієї справи.
Президента Віктора Януковича зв'язані руки.
Звичайно ж, звичайно хочу, відповів президент Віктор Янукович на запитання кореспондента американського журналу «Тайм». Чи дійсно він хоче помилувати колишнього прем'єра Юлію Тимошенко?
Британський прем'єр пояснює свої стосунки із пресою слідчій комісії, яку ж і сам призначив. Про це більше відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Франція продовжить закликати Україну дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і звільнити жертв вибіркового правосуддя, заявило сьогодні Міністерство закордонних справ Франції, уточнивши, що йдеться про колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, а також про трьох колишніх урядовців її уряду – Юрія Луценка, Георгія Філіпчука і Валерія Іващенка. Як мовиться в повідомленні, Франція також підтвердить свою підтримку роботі правозахисників в Україні. Повідомлення оприлюднили напередодні сьогоднішньої зустрічі в МЗС Франції в Парижі уповноваженого з прав людини цієї країни Франсуа Зімере і дочки колишнього українського прем'єра Євгенії Тимошенко. Ця зустріч відбувається на прохання міністра закордонних справ Франції Лорана Фабіуса, повідомило французьке МЗС. Тим часом співголова партії «Зелених» у Європарламенті Ребекка Гармс заявляє, що наполягатиме на тому, щоб Європейський парламент видав вказівку перевірити документи українського газової справи, порушеної проти колишнього прем'єра Юлія Тимошенко. На думку цього євродепутата, яку вона висловила сьогодні на прес-конференції в Києві, обвинувачення проти Юлії Тимошенко абсурдні і безпідставні. Ребекка Гармс також заявила, що намагається отримати дозвіл на зустрічі з низкою ув'язаних в Україні опозиційних діячів, зокрема з Юрієм Луценком, Валерієм Іващенком та іншими, після своєї вчорашньої зустрічі у лікарні в Харкові з ув'язненою Юлією Тимошенко. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив сьогодні, що парламент не розглядатиме 19 червня в другому читанні проект закону про засади державної мовної політики. Це неможливо і цього не буде, написав він у Фейсбуку і нагадав, що 19 червня лише закінчується визначений законом термін для внесення поправок до законопроекту. За його словами, на цей час уже надійшло близько 400 таких поправок і додав, що Литвин і сам готує до нього поправки. Серед них пропозицію запровадити обов'язковий іспит із України. Української мови на всі спеціальності до вишів. До подій у світі. В Росії в слідчому комітеті цієї країни знову тривали допити опозиціонерів. Зокрема, там допитали опозиційного політика Бориса Німцова, який проходить як свідок у справі про заворушення у Москві під час опозиційного маршу мільйонів 6 травня. Як повідомив сам Німцов, протягом понад 5 годин він відповів більш як на 50 питань слідчих. Попередніми днями допитували, а також обшукували іще низку опозиційних діячів, і адвокат однієї з них Ксенії Собчак Генрі Резнік сьогодні повідомив про те, що сталося останніми днями. За його словами, першу чи помилку, чи зловживання слідство вже виправило, а саме Ксенії Собчак повернули її закордонний паспорт. За його словами, за законом найближчим часом мають повернути і гроші, які, як він вважає, абсолютно неправочинно вилучили під час обшуку в її квартирі, а йдеться про суму в понад 1 мільйон євро готівкою. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. У «Європейській свободі» новини читав Сергій Драчук. Газову справу Юлії Тимошенко перевірять у Європейському Союзі. Про намір ініціювати таку перевірку сьогодні у Києві заявила голова фракції «Зелені» Європейський вільний альянс у Європейському парламенті Ребекка Гармс. Але чи вплине це на події в Україні? Українські юристи говорять, що український суд може просто відмовитися долучати висновок ЄС до касаційного розгляду, розповідає з Києва Марічка Набока.
Депутат Європарламенту Ребекка Гармс наполягатиме на тому, щоб Європейський Союз видав указ про перевірку документів газової справи стосовно колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко. За словами Гармс, колишній генпрокурор Данії вже вивчив усі документи цієї справи на їх відповідність українському законодавству. Згідно з його висновком, якби справи розглядалися у законодавчому полі, то у прокуратури не було б шансів навіть відкрити кримінальну справу стосовно Тимошенко, говорить Гармс.
Вважаю, що ці обвинувачення абсурдні, оскільки Росія підписує такі угоди із іншими країнами. Вони є базовими. Приміром, договори з Німеччиною не дуже відрізняються від українських. Але ніхто не додумався звинуватити канцлера Німеччини за підписання договорів із Росією.
Сторона обвинувачення має дати згоду на те, щоб долучити висновок ЄС до інших матеріалів у газовій справі Юлії Тимошенко, пояснює правознавець-міжнародник Володимир Василенко. Лише після цього касаційний суд може розглянути його як новий доказ.
Якщо Європейський Союз зголоситься і дасть свій висновок, то остаточно цей висновок має оцінювати український суд. Так що остаточне рішення, звичайно, не за ЄС, а за судом. Європейський суд може врахувати, може не врахувати цей висновок.
14 червня голова фракції «Зелені» Європейський вільний альянс у Європейському парламенті Ребекка Гармс та депутат Європарламенту Вернер Шульц зустрілися з засудженою екс-прем'єром України Юлією Тимошенко у Харкові. Напередодні перед матчем Німеччина-Нідерланди на стадіоні у Харкові Гармс і Шульц розгорнули два плакати. На одному було написано «Чесна гра у футбол і політику», а на іншому «Свободу всім політичним в'язням». Розділяти спорт, політику, економіку та корупцію в Україні, за словами Гармс, не можна. Саме тому вона обіцяє провести велике розслідування корупційних схем під час підготовки до проведення Єврочемпіонату з футболу в Україні.
Після Євро-2012 ми будемо звертати велику увагу на корупцію і на те, як за такий короткий час вдалося побудувати такі великі стадіони, за які гроші, чому це вдалося без тендерів, у чиї приватні кишені пішли ці гроші.
Раніше українська влада заявляла про те, що Тимошенко та інші засуджені опозиціонери політичними в'язнями не є. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Україна і Грузія вважають головним спільним завданням інтеграцію до Євросоюзу. Про це заявили міністри закордонних справ обох країн під час візиту голови дипломатичної місії Грузії Грігола Вашадзе до України. Україна, яка парафувала угоду про вільну торгівлю з ЄС, є лідером інтеграції серед країн-сусідів, але експерти попереджають, що через політичні розбіжності з ЄС щодо стану демократії в Україні Києву навряд чи вдасться надовго зберегти це лідерство, адже інші країни, і серед них Грузія, наздоганяють її, здійснюючи глибинні економічні та суспільні перетворення, розповідає Катерина Надеснова.
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко засвідчив, що тісна співпраця між Україною і Грузією відбувається не лише на політичному рівні, у рамках таких регіональних організацій, як ОБСЄ, ГУАМ, Організація Чорноморського економічного розвитку. Також дві країни мають багато спільних економічних інтересів.
Активно розвиваються і наші торгово-економічні зв'язки.
Ми розраховуємо, що двосторонній оборот у цьому році сягне відмітки 2 мільярди доларів. Сьогодні ми бачимо гарні перспективи для поглиблення взаємодії Києва і Тбілісі в питаннях реалізації в нашому регіоні масштабних транспортних і енергетичних проєктів. Традиційно тісними є гуманітарні зв'язки між нашими народами.
Чи не найголовнішим своїм завданням міністри вважають інтеграцію в Євросоюз. Україна і Грузія підтримують європейські прагнення та підтверджують власні зобов'язання щодо подальшого здійснення реформ з метою прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом. Говориться у спільній заяві, яку представники обох держав підписали у ході переговорів. Грігол Вашадзе зауважує, що Грузії необхідно пришвидшити переговори з ЄС, щоб вийти з Україною на один рівень.
Про процес євроінтеграції можу сказати наступне. Успішно йдуть переговори по всіх фундаментальних напрямках. Це і договір про асоціацію, і договір про вільну торгівлю, і договір про візовий режим. Ці переговори ми відкрили 4 червня, але Україна, по моїм оцінкам, знаходиться попереду нас.
В свою чергу Грищенко підтвердив слова колеги, наголосивши, що не тільки Грузія, а й решта наших сусідів ще не досягли такого результату у переговорах з Євросоюзом, як Україна.
Незважаючи на те, що Україна одна з перших за рівнем досягнутих домовленостей з Євросоюзом, вона поступово втрачає свої лідерські позиції, каже заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.
Останні дані незалежних досліджень, експертних, показують, що серед країн Східного партнерства Україна з таких чітких лідерських позицій зараз дещо переміщується по показникам і вступає тим, хто, по суті, ще рік назад був досить далеко від досягнень України.
Водночас, якщо в україно-європейських відносинах експерт бачить певну стагнацію, то у партнерстві України і Грузії він відзначає позитивну динаміку, продовжує Валерій Чалий.
На мій погляд, грузинське керівництво досить конструктивно вибудовує стосунки з будь-яким режимом в Україні, а у нас дійсно є спільні інтереси і спільні виклики. Тому я вважаю, що сьогоднішня зустріч міністрів – це досить успішна подія, яка може внести і подальшу певну динаміку в розвитку українсько-грузинської співпраці.
Підсумком нинішніх переговорів стало підписання спільної заяви з нагоди 20-ї річниці відновлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією, а також протоколу до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії в галузі урядового зв'язку. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У президента Віктора Януковича зв'язані руки. Він хоче помилувати колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, але не може цього зробити, доки не закінчаться всі розгляди у судах. Про це він заявив в інтерв'ю іноземним журналістам. Днями на підставі іншої розмови з паном Януковичем західні журналісти повідомляли, що український президент особисто заявляє про причетність Тимошенко до серйозних злочинів, у тому числі і до вбивства. Преса також аналізує політичне та економічне становище в Україні у час Євро-2012. Пресогортав Сергій Драчук.
Звичайно ж, звичайно хочу, відповів президент Віктор Янукович на запитання кореспондента американського журналу «Тайм», чи дійсно він хоче помилувати колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Випустити її було б найпростішим виходом зі становища, каже він. Але, наголошує Янукович, не можу ж я діяти поза рамками закону. За його словами, він має робити все відповідно до букви закону, а це значить, що питання про помилування може постати тільки тоді, коли закінчиться весь юридичний процес, коли прозоро, законно і процедурно чисто винесуть свої рішення всі суди, включно з Європейським судом із прав людини. Тільки тоді в президента з'являться повноваження надати помилування. Та й для цього існує певна процедура, нагадав Янукович. Тим часом британський щоденник «Гардіан» змальовує становище в самій Україні в нинішні дні Євро-2012. Янукович відмовляється прийняти роль останнього наразі парії Європи і вже дав знати, що збирається приїхати на Лондонську олімпіаду наступного місяця, пише газета. Автор статті посилається на неназвані джерела в українській владі, які кажуть, що рішення про переслідування Тимошенко ухвалив особисто Янукович. І ніхто не хоче сказати йому, додають джерела, що це стало піар-катастрофою. Янукович не розуміє, як працює механізм ухвалення рішень на Заході, і вірить, що проблему можна вирішити самим лише тим, щоб постійно повторювати пояснення вини Тимошенко. Крім того, кажуть джерела, радники Януковича бояться, що якщо на нього буде забагато тиску, президент може просто відкинути європейські прагнення України і кинутися в обійми Росії. Інший британський щоденник Financial Times розглядає економічні обставини Євро-2012 і, пишучи про Україну, наводить висновки аналізу австрійського банку Raiffeisen. Наплив іноземців і масована реконструкція інфраструктури навряд чи матимуть значний позитивний вплив на українську економіку в тривалій перспективі, якщо тільки не настане значного поліпшення ділового клімату в державі і міжнародного іміджу України. Крім негативного піару для Києва через справу Юлії Тимошенко, Україна також витратила на побудову нових стадіонів і реконструкцію старих майже вдвічі більше, ніж Польща. Влада України заперечує будь-які порушення. Але, як зазначає у звіті банк Raiffeisen, такі великі витрати створюють широкі можливості для корупції і шахрайства. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Британський міністр червоніє. Йому доводиться виправдовуватися за близькі стосунки з пресою.
Глава уряду раптово втрачав пам'ять, подекуди густо червонів.
Європейський суд не прийматиме скарг від росіян, якщо вони не будуть належно оформлені.
що фактично у процедурі суду нічого не змінилося. Просто тепер вирішено відмовитися від поблажок для заявників з Росії.
Чеському склу 300 років, а майстри продовжують дивувати.
Популярністю користується все. І чеське декоративне скло, і ужиткові вироби – келихи, кухлі, канделябри, люстри.
І більше про це відразу після оголошення. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Прем'єр-міністр Британії Девід Камерон став найвищим британським посадовцем, який був змушений давати свідчення на слуханнях у ході розслідування діяльності преси. Під пильною увагою суспільства виявилися не лише приємні, не дуже приємні для деяких політиків факти близькості з окремими колами у ЗМІ. Як розповідає з Лондона Богдан Цюпин, британське суспільство цікавить, наскільки сильно керівники мас-медіа імперії могли впливати на рішення політиків.
Цими днями не лише Британія, весь світ міг спостерігати, як глава британського уряду Девід Камерон обіцяє говорити правду і нічого крім правди про свої стосунки з впливовими медіамагнатами, насамперед з Рупертом Мердоком.
I swear by Almighty God that the evidence I give shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Правда виявилася у багатьох випадках неприємною, часто призводила до того, що глава уряду раптово втрачав пам'ять, подекуди густо червонів. Суддя Лорд Левесон, який проводить слухання, зачитав у четвер приватне текстове повідомлення з мобільного телефона колишнього редактора тепер закритої газети News of the World Ребекки Брукс, тодішньому лідерові консервативної партії Девіду Камерону. Я завтра за вас дуже вболіваю, бо ми у цьому разом. Не лише як друзі, але й професійно також. Йдеться у текстовому повідомленні пані Брукс на мобільний телефон пана Камерона. Цей СМС кількарічної давнини важливий тому, що наступного дня лідер консерваторів виступав з програмною промовою на з'їзді своєї партії. А наймасовіший щоденний часопис «Сан» у той же день виходив з оголошенням на першій шпальті, що газета на наступних виборах підтримуватиме саме консервативну партію. Газета «Сан» – один з часописів медіа імперії Руперта Мердока – «News Corp». Ребекка Брукс тоді була правою рукою Мердока, також особисто тим другом сім'ї Камероню. Такі зв'язки занадто близькі і надто вигідні кожній стороні, щоб не приваблювати скептичну увагу. Чи є це ознакою політичних маніпуляцій? Ні, наполягав пан Камерон цього тижня.
There was no overt deal for support, there was no covert deal, there was no nods and winks.
Не було ні відвертої домовленості, не було ні прихованої домовленості з метою підтримки, не було кивань і підморгувань. Був консервативний політик, я, який намагався здобути підтримку газет, який намагався переконати телебачення, намагався переконати видавців, але не було обіцянок торгувати політичними рішеннями задля такої підтримки, заявив пан Камерон, намагаючись переконати розслідування, що він просто діяв як політик, який хоче здобути підтримку виборців, роз'яснюючи переваги своєї політичної програми. Теоретично, зв'язки, які могли б призвести до конфлікту інтересів, прем'єр мав би зголошувати. Але як можна повідомляти про кожну зустріч, якщо йдеться про старих друзів чи сусідів по дачі? Публічно бідкався голова уряду. За іронією долі, це розслідування призначив минулого року сам Камерон, після того, як пролунали звинувачення, що низка таблоїдів або так званих бульварних газет отримували інформацію незаконним способом, зокрема підслуховуючи звукові повідомлення з приватних мобільних телефонів. Переважно там йшлося про плітки і сімейні скандали кінозірок та інших знаменитостей. Лише згодом з'ясувалося, що ланцюжок тягнеться і до вищих політичних щаблів суспільства. Наразі нічого протизаконного у діяльності прем'єр-міністра не виявлено. Але показана суспільству суміш приватних і політичних зв'язків пана Камерона змушує принаймні червоніти. Відсутність дистанції між щільними політиками і впливовою медіаімперією суперечить принципу незалежності політиків та преси і може загрожувати конфліктом інтересів. Розслідування Левісона до осені має закінчитися. Від нього у парламенті очікуватимуть звіту з аналізом проблем і рекомендаціями регулювання преси, щоб тих проблем уникати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Європейський суд з прав людини вимагає від заявників з 5 країн, у тому числі із Росії, дотримуватися регламенту при зверненні до цієї інституції і погрожує з формальних причин відхиляти неправильні скарги. Частина спостерігачів в Росії побачила у цьому привід для занепокоєння, але російські юристи, які багато років працюють зі зверненнями громадян у Страсбург, заявляють, що фактично ніякого посилення правил не відбулося, а підвищення вимог до регламенту Європейського суду зможе позбавити його від великої кількості неприйнятних скарг. У чому суть цих вимог і у чому вони викликали занепокоєння у росіян, з'ясовувала наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Євросуд придумав нові обмеження для росіян. Росіян обмежили в доступі до європейського правосуддя. Такими висловлюваннями супроводжувалася новина про зміни вимог Європейського суду в російських ЗМІ. Проте досвідчені юристи, які багато років працюють саме із зверненнями громадян в Страсбург, те, що трапилося, називають бурею в склянці води. Вони говорять, що фактично у процедурі суду нічого не змінилося. Просто тепер вирішено відмовитися від поблажок для заявників Росії. Адвокат Ганна Ставицька, яка не раз представляла інтереси російських громадян в Страсбурзькому суді, вважає, що вимога дотримання регламенту цілком логічна.
У страху великі очі. Європейський суд і так досить багато скарг визнавав неприйнятними. Багато хто не розуміє, що Європейський суд – це не четверта інстанція над національним судом. І пишуть скарги туди так само, якби вони написали на національному рівні. Але Європейський суд розглядає порушення Європейської конвенції і, відповідно, необхідно обґрунтовувати порушення Європейської конвенції.
До компетенції суду з прав людини належать, зокрема, порушення права на життя, свободу совісті, свободу висловлення, поважати які зобов'язалася Росія. Коментатори вважають, що новий підхід Європейського суду до оформлення скарг змусить росіян звертатися за допомогою до адвокатів, а їх послуги не дешеві. Засновник Центру сприяння міжнародного захисту Карина Москаленко переконана, що з цим завданням можна впоратися і самостійно в регламенті суду. Містяться докладні інструкції. Крім того, існують і правозахисні організації, які надають безкоштовну юридичну допомогу тим, хто звертається до Страсбурга. Росія лідирує за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини. За 14 років перебування під юрисдикцією Страсбурга росіяни направили в Європейський суд з прав людини понад 40 тисяч скарг. Однак 35 тисяч з них, тобто 87,5%, Європейський суд визнав явно неприйнятними по суті. Найчастіше заявники скаржаться на тортури, несправедливий судовий розгляд і порушення прав, пов'язаних з утриманням під вартою. До теперішнього часу на 1212 російських скарг страсбурзькі судді винесли рішення. Тільки в 49 випадках вони не побачили порушень прав громадян з боку російської влади. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портаков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
До яскравих візиток Чеської Республіки належить знамените чеське скло. Традиційному виробництву, яке нараховує у Чехії вже 3 століття, присвячена велика вистава скла, яка відкрилася у Празі. Понад 400 виробів із крихкого, але гарного матеріалу – це не тільки історія скла, але також зміни поколінь, кожне з яких мало свої уподобання і вимоги до виробів зі скла. Але й чувало традицію. Більше про це розповідає Оксана Пеленська із Праги.
Почати потрібно із містечка Гарахов, що на півночі Чехії, де на початку 18 століття звели піч і почали варити скло. Так зродилась одна з перших і нині найвідоміша гута – цех з виробництва скла. Протягом століть мінялись покоління і смаки, які впливали на форму і декор скляних виробів, але не змінилась технологія. І нині, так само як 300 років тому, майстри скла стоять біля печей, видувають, так би мовити, вручну свої вироби, обережно з помічниками витягають зі скляної стрічки декоративні елементи, якими вмить, всього за кілька секунд, мусять оздобити виріб, тому що скло охолоне і процес потрібно буде починати знову. Тому так цінується досвід і традиції гутного скла, які з кожним новим майстром збагачуються. Організатори виставки чеського скла докладно вивчили архіви і виявили, що перші вироби Гараховського цеху, який дістав назву «Новий світ», датуються 1712 роком, тому виставку так і назвали «З нового світу до усього світу», розповідає куратор празької виставки Ян Мергл.
Гараховська скларна є такою зважній скларною, протоже на розділ однієї...
Гараховське виробництво скла має свої особливості, тому що, на відміну від інших скляних цехів у Чехії, які виробляли, наприклад, тільки шліфоване скло, гараховське виробництво від початку було універсальним. У Гарахові виготовляють усі типи скла, від так званого гарячого, тобто гутного скла, до особливих холодних технік шліфування. Із Гарахова походить так зване розмальоване скло. Маємо і гарні зразки сецесії. Це справді універсальне скляне виробництво з широкою гамою нових процесів і технологій.
На виставці серед 400 творів кожен знайде щось для себе. Свічник, кухоль для пива, за прозорими гранями якого особливо смачно виграє жовтий густий напій, чи тонкий гранчастий келих або букет скляних кольорових квітів. На думку фахівців, визначити, що нині формує моду на скляні вироби, тяжко. Популярністю користується все – і чеське декоративне скло, і ужиткові вироби – келихи, кухлі, канделябри, люстри. А серед покупців переважає Далекий Схід, розповів Радіо Свобода Ян Мергл.
Звичайно, передусім це Японія, куди ми вивозимо скляні вироби ручного виробництва. Наші келихи також успішно вивозяться до Сполучених Штатів Америки. Американці мають свої особливі побажання щодо розмірів посуду для напоїв.
Словом, скло, як чеський культурний феномен, добре відоме у світі. Кожного дня, і не тільки в музеях, а й на вітринах численних крамниць по всій Чехії, вироби з чеського скла роблять своїй країні і її майстрам добру рекламу. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
І це було останнє повідомлення у сьогоднішній Європейській Свободі. З вами була Марія Щур. Гарних вам вихідних.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».